From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssin sunnuntain iltapäiväkokous, joka pidetään temppeliaukion konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja kirkon ylimmistä virkailijoista. Musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bunwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäisen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssin sunnuntain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernakkelikuoron johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkureina toimivat Bonnie Goodliff ja Linda Markets. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Luodut kaikki laulakaa. Sen jälkeen alkurukouksen pitää vanhin Jörg Lebingat 70 kormista ja kuoro laulaa laulun Our God is a God of Love.
Dear Father in heaven, we
rakas isämme taivaassa, ihailemme edelleen sitä tapaa, kuinka 12 apostolin kormin vapaat paikat täytettiin eilen. Se kunnioitus, joka liittyy tähän prosessiin, ja kun näemme sen tapahtuvan siten, kun se tapahtuu sinun tosi kirkossasi. Olemme kiitollisia näistä kolmesta miehestä, jotka olet valmistanut Ja ne meistä, jotka tietävät hänet, tiedämme, että olet valinnut taiten. Pyydämme siunausta heille ja heidän perheilleen, että jäsenet ympäri kirkkoa maailmaa voisivat tietää, että he ovat sinun valittuja palvelijoitasi. Olemme kiitollisia palvelijastasi, profeetta Thomas S. Monsonista, joka on palvelut sinun, on ollut sinun palvelutyössäsi vuosikymmeniä. Tuethan häntä ja annat hänelle voimia. Tiedämme, että me voi palvella Jumalaa ilman, että saamme kuulla sinusta, ja olemme kiitollisia, että saamme olla profeettojen ja apostoleiden edessä. Auta, että voimme pitää katsemme kiinnitettynä vapahtajamme Jeesuksen Kristukseen ja hänen valittuihin palvelijoihinsa, siten, että voimme tietää ja tuntea äänen ja tietää, minne mikä mennä. Isä, pyydämme siunaustasi puhujille, ja että henkesi voisi olla meidän kaikkien kanssa. Auta meitä tuntemaan henkeä, ja auta, että voimme sitten päättäväisesti kulkea eteenpäin ja yhdistää se, mitä teemme, mitä tiedämme, että teemme. Ja auta, että voisimme tehdä ne halukkaan mielin ja ennen kestää loppuun uskollisina tässä sinun hienossa evankeliumissa. Tätä rukoilemme pyhän poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Come on.
Nyt meillä on ilo kuulla vanhin D. Todd Christoffersonia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu veli Devin G. Durant, joka hyväksyttiin eilen ensimmäiseksi neuvonantajaksi pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa. Veli Durantin jälkeen kuulemme vanhin Von G. Keechia, 70 koorumista, ja sisar Carol M. Stevensia, joka on ensimmäinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.
Koko elämäni ajan kirkon yleiskonferenssit ovat olleet innostavia hengellisiä tapahtumia, ja kirkko itsessään on ollut paikka tulla tuntemaan Herraa. Tiedostan, että on niitä, jotka pitävät itseään uskonnollisina tai hengellisinä ja silti torjuvat mukana olemisen kirkossa tai jopa sellaisen instituution tarpeen. Uskonnon harjoittaminen on heille puhtaasti henkilökohtaista. Silti kirkko on Jeesuksen Kristuksen luomus, hänen, johon hengellisyytemme keskittyy. Meidän kannattaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan, miksi hän päätti käyttää kirkkoa, omaa kirkkoaan, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa, oman työnsä ja isänsä työn tekemiseen, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi. Aadamista alkaen on saarnattu Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja suoritettu perheeseen perustuvassa pappeuden järjestyksessä pelastukselle välttämättömiä toimituksia, kuten kaste. Kun yhteiskunnat kehittyivät monimutkaisemmiksi kuin pelkkä suku, Jumala kutsui myös muita profeettoja, sanansaattajia ja opettajia. Mooseksen aikaan luemme muodollisemmasta rakenteesta, johon kuului vanhimpia, pappeja ja tuomareita. Mormoninkirjan historiassa Alma perusti kirkon, jossa oli pappeja ja opettajia. Sitten ajan keskipäivänä Jeesus järjesti työnsä sellaisella tavalla, jolla evankeliumi voitiin vakiinnuttaa samanaikaisesti moniin eri kansakuntiin ja erilaisten ihmisten keskuuteen. Tämän Jeesuksen Kristuksen kirkon perustana olivat apostolit ja profeetat, ja kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Siinä oli muitakin virkoja, kuten 70, vanhimmat, piispat, papit, opettajat ja diakonit. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus perusti samalla tavoin kirkon läntiselle pallonpuoliskolle. Sen jälkeen, kun oli tapahtunut luopumus ja Herran maan päällä ollessaan perustama kirkko oli hajonnut, hän perusti edelleen vielä kerran Jeesuksen Kristuksen kirkon profeetta Joseph Smithin kautta. Entisaikojen tarkoitus on säilynyt, eli saarnata Jeesuksen Kristuksen evankeliumin hyviä uutisia ja suorittaa pelastuksen toimituksia. Toisin sanoen, tuoda ihmisiä Kristuksen luokse. Ja nyt tämän palautetun kirkon välityksellä lupaus lunastuksesta tuodaan jopa niiden kuolleiden henkien ulottuville, jotka aikanaan kuolevaisuudessa eivät tienneet mitään tai juuri mitään vapahtajan armosta. Kuinka Herran kirkko toteuttaa hänen tarkoituksiaan? On tärkeää ymmärtää, että Jumalan perimmäinen tarkoitus on meidän edistymisemme. Hän haluaa, että me jatkamme armosta armoon, kunnes me saamme täyteen kaikesta, mitä hän voi antaa. Se vaatii muutakin kuin sitä, että on vain mukava tai tuntee olevansa hengellinen. Se vaatii uskoa Jeesukseen Kristukseen, parannusta, kastetta vedellä ja hengellä sekä kestämistä uskossa loppuun asti. Sitä ei voi täysin saavuttaa eristyksissä, joten yksi tärkeä syy siihen, että Herralla on kirkko, on luoda pyhien yhteisö, jossa tuetaan toinen toista sillä kaidalla ja kapealla polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Kristus antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Jeesus Kristus on uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä. Tärkeä osa Kristuksen nimen päällemme ottamista on liittyä Kristuksen ruumiiseen, eli kirkkoon. Meille kerrotaan, että entisajan kirkko kokoontui usein yhteen paastoamaan ja rukoilemaan ja puhumaan keskenään sielujensa parhaasta sekä Herran sanaa kuulemaan. Samoin on kirkossa tänä aikana. Uskon yhdistäminä me opetamme ja kohotamme toinen toistamme ja pyrimme saavuttamaan opetuslapseuden täyden määrän, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Me pyrimme auttamaan toisiamme siinä, että tulisimme tuntemaan Herran siihen päivään asti, jolloin ei kukaan enää opeta toista, sanoen, oppikaa tuntemaan Herra, sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoi Herra. Kirkossa me sekä opimme jumalallista oppia, että koemme sen toteutuksen. Kristuksen ruumiina kirkon jäsenistö palvelee toisiaan jokapäiväisen elämän todellisuudessa. Me kaikki olemme epätäydellisiä. Me saatamme loukata ja loukkaantua. Koettelemme usein toisiamme henkilökohtaisilla omituisuuksillamme. Kristuksen ruumiissa meidän on mentävä käsitteitä ja yleviä sanoja edemmäs ja saatava käytännön kokemusta, kun opettelemme elämään keskenämme rakkaudessa. Tämä uskonto ei ole kiinnostunut vain itsestä, vaan meidät on kaikki kutsuttu palvelemaan. Me olemme Kristuksen ruumiin silmiä, käsiä, päitä, jalkoja ja muita jäseniä. Ja myös ne ruumiin jäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me tarvitsemme noita tehtäviä, ja meidän pitää palvella. Yksi seurakuntamme miehistä varttui aikuiseksi, hänellä ei ollut vanhempiensa tukea, ja hän sai kokea myös vanhempiensa vastustavan toimintaansa kirkossa. Hän esitti eräässä sakramenttikokouksessa seuraavan havainnon. Minun isäni ei voi ymmärtää, miksi joku menisi kirkkoon, kun hän voisi mennä hiihtämään, mutta minä todella pidän kirkossa käymisestä. Kirkossa me kaikki olemme samalla matkalla. Ja minua innoittavat tuolla matkalla vahvat nuoret, puhtaat lapset ja se, mitä näen ja opin muilta aikuisilta. Osallistuminen vahvistaa minua ja olen innoissani ja iloinen eläessäni evankeliumin mukaan. Samoin kirkon seurakunnat tarjoavat mahdollisuuden viikoittaiseen kokoontumiseen, jolloin voi hengähtää ja uudistua. Ajan ja paikan jättää maailma taakse. Lepopäivän. Se on päivä iloita Herrasta. Kokea hengellinen parantuminen, jonka sakramentti tuo, ja ottaa vastaan uudistunut lupaus, että hänen henkensä on kanssamme. Yksi suurimmista siunauksista, mitä Kristuksen ruumiiseen kuuluminen tuo, vaikka se ei ehkä sillä hetkellä tunnukaan siunaukselta, on tulla nuhdelluksi synnistä ja erheestä. Meillä on taipumus puolustella ja järkeillä vikojamme. Ja joskus me emme yksinkertaisesti tiedä, missä meidän pitäisi toimia paremmin tai kuinka sen tekisimme. Ilman niitä, jotka voivat nuhdella meitä vakavasti ajallansa, kun Pyhä Henki kehottaa, meiltä saattaisi puuttua rohkeutta muuttua ja seurata täydellisemmin mestaria. Parannuksen teko on yksilöllistä, mutta toveruus tuolla joskus kivulialla polulla löytyy kirkosta. Kun puhumme kirkosta Kristuksen ruumiina, meidän täytyy aina pitää mielessämme kaksi asiaa. Ensiksi, me emme pyri kokemaan kääntymystä kirkkoon, vaan Kristukseen ja hänen evankeliumiinsa. Ja tässä kääntymyksessä kirkko auttaa. Mormonin kirjassa ilmaistaan se parhaiten, kun siellä sanotaan, että ihmiset kääntyivät Herraan ja liittyivät Kristuksen kirkkoon. Toiseksi, meidän täytyy muistaa, että alussa kirkko oli perhe. Ja vielä nykyäänkin erillisenä instituutioina perhe ja kirkko palvelevat ja vahvistavat toisiaan. Kumpikaan ei syrjäytä toista, eikä kirkko parhaimmillaankaan voi korvata vanhempia. Syy, miksi kirkossa opetetaan evankeliumia ja suoritetaan pappeuden toimituksia, on se, että perheet pääsisivät iankaikkiseen elämään. On toinenkin tärkeä syy, miksi vapahtaja toimii kirkon, oman kirkkonsa kautta. Ja se on saavuttaa tarpeellisia asioita, joita ei voi saavuttaa yksilönä tai pienemmissä ryhmissä. Yksi selkeä esimerkki on köyhyydestä selviytyminen. On totta, että yksilöinä ja perheenä me pidämme huolta muiden ihmisten fyysisistä tarpeista antaen toisillemme sekä ajallisesti että hengellisesti tarpeidemme ja puutteidemme mukaisesti. Mutta kun toimimme kirkossa yhdessä, kyky pitää huolta köyhistä ja tarvitsevista moninkertaistuu kohtaamaan laajemman tarpeen, ja toivotusta omavaraisuudesta tulee todellisuutta hyvin monen kohdalla. Lisäksi kirkolla, sen apuyhdistyksillä ja sen pappeuskoorumeilla on kyky antaa apua monissa paikoissa monille ihmisille, joihin luonnonmullitukset, sota ja vaino ovat vaikuttaneet. Ilman vapahtajan kirkon toimivia voimavaroja, hänen käskynsä viedä evankeliumi kaikkien maailmaan ei voisi toteutua. Ei olisi apostolisia avaimia, rakennetta, teknisiä resursseja, rahavaroja, eikä monien tuhansien lähetyssaarnaajien omistautumista ja uhrautumista, joita tarvitaan työn tekemiseksi. Muistakaa, että tätä valtakunnan evankeliumia täytyy saarnata kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansakunnille, ja sitten tulee loppu. Kirkko pystyy rakentamaan ja pitämään toiminnassa temppeleitä, Herran huoneita, joissa voidaan suorittaa välttämättömiä toimituksia ja tehdä liittoja. Joseph Smith on sanonut, että Jumalan tavoitteena kansansa kokoamiseksi, minä aikakautena hyvänsä, on rakentaa Herralle huone, missä hän on voinut ilmoittaa kansalleen huoneensa toimitukset ja valtakuntansa kirkkaudet sekä opettaa kansalle pelastuksen tien. Sillä on olemassa tiettyjä toimituksia ja periaatteita, joiden opettamisen ja harjoittamisen syy täytyy tapahtua tätä tarkoitusta varten rakennetussa talossa tai paikassa. Jos uskoo, että kaikki tiet johtavat taivaaseen, tai ettei pelastukseen ole mitään erityisiä vaatimuksia, niin ei näe mitään tarvetta julistaa evankeliumia tai saada toimituksia ja liittoja elävien tai kuolleiden lunastamiseksi. Mutta me emme puhukaan vain kuolemattomuudesta, vaan myös iankaikkisesta elämästä. Ja sitä varten evankeliumin polku ja evankeliumin liitot ovat välttämättömiä. Ja vapahtaja tarvitsee kirkon tuodakseen ne kaikkien Jumalan lasten sekä elävien että kuolleiden ulottuville. Viimeinen syy, jonka mainitsen siihen, miksi Herra on perustanut kirkkonsa, on mitä ainutlaatuisin. Kirkkohan on kuitenkin Jumalan valtakunta maan päällä. Kun myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko perustettiin 1830-luvulla, Herra sanoi profeetta Joseph Smithille, ylentäkää sydämenne ja riemuitkaa, sillä teille on annettu valtakunta, eli toisin sanoen kirkon avaimet. Noiden avainten valtuudella kirkon pappeusvirkailijat säilyttävät vapahtajan opin puhtauden ja hänen pelastavien toimitustensa koskemattomuuden. He auttavat niiden ihmisten valmistamisessa, jotka toivovat saavansa ne, arvioivat niiden ihmisten kelpoisuuden ja kelvollisuuden, jotka hakeutuvat saamaan niitä, ja sitten he suorittavat ne. Valtakunnan avainten avulla Herran palvelijat voivat tunnistaa sekä totuuden että erheen ja todeta jälleen kerran arvovaltaisina. Näin sanoo Herra. Valitettavasti jotkut paheksuvat kirkkoa, koska he haluavat määritellä oman totuutensa, mutta todellisuudessa on suunnaton siunaus saada tietoa asioista sellaisina kuin ne todella ovat ja kuin ne ovat olleet ja kuin ne tulevat olemaan. Siinä määrin kuin Herra on halukas ilmoittamaan sitä. Kirkko varjelee ja julkaisee Jumalan ilmoituksia, jotka muodostavat pyhien kirjoitusten kaanonin. Kun Daniel tulkitsi Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin unen, tehden tiettäväksi kuninkaalle, mitä tulevina aikoina on tapahtuva, hän julisti, että Jumalan taivaan Jumala on pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo muut valtakunnat ja pysyy ikuisesti. Kirkko on tuo profetoitu myöhempien aikojen valtakunta, jota ei ole luonut ihminen, vaan jonka on perustanut taivaan Jumala ja joka vierii kuin vuoresta käden koskettamatta vierimään lähtenyt kivi ja täyttää maailman. Sen päämääränä on perustaa Sion Jeesuksen Kristuksen paluun ja tuhatvuotisen hallituskauden valmistamiseksi. Ennen tuota päivää se ei tule olemaan valtakunta missään poliittisessa mielessä. Kuten vapahtaja sanoi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Sen sijaan se on hänen valtuutensa lähde, maan päällä, hänen pyhien liittojensa suorittaja, hänen temppeleidensä vartija, hänen totuutensa julistaja ja suojelija, hajallaan olevan Israelin kokoamispaikka ja puolustus ja suoja myrskyltä ja vihalta, kun sitä vuodotetaan laimentamattomana koko maan päälle. Päätän profeetan pyyntöön ja rukoukseen. Huutakaa avuksi Herraa, jotta hänen valtakuntansa edistyisi maan päällä, jotta sen asukkaat ottaisivat sen vastaan ja valmistautuisivat tulevien aikojen varalle, jolloin ihmisen poika tulee alas taivaan halki, vaatetettuna sädehtivään kirkkauteensa, kohtaamaan Jumalan valtakunnan, joka on perustettu maan päälle. Ja nyt, edistykööt Jumalan valtakunta, jotta taivaan valtakunta voi tulla, jotta sinä, oi Jumala, saisit kirkkautta taivaassa sekä maan päällä, jotta sinun vihollisesi alistettaisiin, sillä sinun on kunnia, voima ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
By profession I am an investor.
Olen ammatiltani sijoittaja. Olen uskoltani Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan opetuslapsi. Työelämässäni noudatan järkeviä talouselämän periaatteita. Kun elän uskoni mukaan, pyrin noudattamaan hengellisiä periaatteita, jotka auttavat minua tulemaan enemmän vapahtajani kaltaiseksi. Monet niistä henkilökohtaisista palkinnoista, joita olen elämässäni saanut, ovat tulleet siksi, että joku on kutsunut minut tekemään jotakin vaikeaa. Siinä hengessä haluaisin esittää teille jokaiselle kaksi kutsua. Ensimmäisellä on taloudellisia seurauksia. Toinen kutsun seuraukset ovat hengellisiä. Kummankin kutsun vastaanottaminen vaatii kurinalaista työtä pitkän ajan kuluessa, jotta voi korjata sen tuomat palkinnot. Ensimmäinen kutsu on yksinkertainen. Kutsun teitä säästämään rahaa joka viikko. Summa, jonka säästätte, ei ole erityisen tärkeä. Se on teistä kiinni. Kun omaksutte tavan säästää, siitä on teille hyötyä henkilökohtaisesti, ja ahkeruutenne seurauksena saatatte myös saada tilaisuuksia auttaa muita taloudellisesti. Kuvitelkaa sitä myönteistä tulosta, kun olette säästäneet rahaa viikoittain, puoli vuotta, vuoden, 10 vuotta tai enemmän. Ajan kuluessa jatkuvasti tehdyt pienet teot voivat tuoda merkittäviä tuloksia. Toinen kutsuni on melko erilainen kuin ensimmäinen, ja paljon tärkeämpi. Se on tämä. Kutsun teidät pohdistelemaan. Se on yhtä pyhien kirjoitusten jaetta joka viikko. Sana pohdistella ei löydy sanakirjasta, mutta se on saanut sijaan sydämessäni. Mitä pohdisteleminen siis tarkoittaa? Sanoisin, että se on yhdistelmä, jossa 80% on syvällistä pohdiskelemista ja 20% on ulkoa opettelemista. Kaksi yksinkertaista vaihetta kuuluu siihen. Ensiksi, valitkaa joka viikko yksi pyhien kirjoitusten jae ja pankaa se paikkaan, josta näette sen joka päivä. Toiseksi, lukekaa jae ja miettikää sitä useita kertoja. Kuvitelkaa, mitä kohottavia tuloksia saatte tämän tekemisestä viikoittain puolen vuoden, vuoden, 10 vuoden ajan tai vielä pidempään. Kun näin pohdistelette, tunnette suurempaa hengellisyyttä, pystytte myös opettamaan ja kohottamaan rakastimia ihmisiä merkityksellisemmin. Jos päätätte pohdistella viikoittain, saatatte tuntea, että olette vähän sen henkilön kantainen, joka on nauttinut aiemmin snorkkailemisesta, mutta on nyt kokeillut laitesukellusta. Tuon päätöksen myötä saatte syvemmin ymmärryksen evankeliumin periaatteesta ja uudet hengelliset näkökulmat siunaavat elämäänne. Kunkin viikon ajan mietitte valitsemaanne jaetta. Sen sanat ja ilmaukset kirjoitetaan sydämeenne. Sanat ja ilmaukset kirjoitetaan myös mielenne. Mutta pohdistelemisen ensisijainen tavoite on tarjota ajatuksellinen kohottava paikka, jonne hakeutua, paikka, joka pitää tehdä tähällä Herran henkeä. Vapahtaja on sanonut, kootkaa mieleenne alati elämän sanoja. Pohdisteleminen on yksinkertainen ja valitseva tapa tehdä niin. Uskon, että Nefi oli pohdistelija. Hän sanoi, minun sieluni iloitsee kirjoituksista ja minun sydämeni pohdiskelee niitä alati ja kirjoittaa niitä lasteni opiksi ja hyödyksi. Hän ajatteli lapsiaan pohdiskellessaan ja kirjoittaessaan pyhiä kirjoituksia. Kuinka omalle perheellenne saattaisi olla hyötyä siitä, jos te pyritte alati täyttämään mielenne Jumalan sanoilla? Viime aikoina pohdistelin jaetta Alma 5.16. Siinä sanotaan, minä sanon teille, voitteko kuvitella kuulevanne Herran äänen sanovan teille sinä päivänä, tulkaa minun luokseni te siunatut, sillä katso teidän tekonne ovat olleet vanhuskauden tekoja maan päällä. Viikon lopulla mieleeni päätyivät kirjoitettuina nämä sanat. Kuvittele kuulevasi Herran äänen sanovan, tulkaa minun luokseni te siunatut, sillä katso teidän tekonne ovat olleet vanhuskauden tekoja. Kuten huomaatte, en opetellut ulkoa koko jaetta sanasta sanaan. Pohdin kuitenkin yhä uudelleen ja jaken avainkohtia ja sitä, mistä löydän sen. Mutta paras osa prosessia oli, että ajatuksillani oli korkeampi paikka, jonne hakeutua. Koko viikon ajan kuvittelin mielessäni vapahtajan sanovan minulle rohkaisevia sanoja. Tuo mielikuva kosketti sydäntäni ja toimi minulle innoituksena niin, että sain halun tehdä vanhuskauden tekoja. Niin voi tapahtua, kun katsomme Kristuksen jokaisessa ajatuksessa. Saatatte kysyä, miksi minun pitäisi tehdä niin? Vastaisin, että me elämme alati leviävän pahuuden aikaa. Me emme voi vain hyväksyä nykytilaa ja saada korvat täyteen rumia sanoja ja silmät täyteen synnillisiä kuvia, miltei kaikkialla minne käännymme ja olla reagoimatta siihen. Meidän pitää taistella vastaan. Kun mielemme on täynnä kohottavia ajatuksia ja kuvia, kun me muistamme hänet aina, tilaa ei jää saastalle eikä roskalle. Mormonin kirjassa Jeesus Kristus kutsuu kaikkia pohdiskelemaan sitä, mitä hän on sanonut. Pitäkää pohdistelemista lisänä henkilökohtaisen ja perheen yhteiseen pyhänkirjoitusten tutkimiseen, mutta älkää koskaan antako sen korvata sitä. Pohdisteleminen on kuin lisä sitten uuden hitaasti liukenevan vitamiinin tämänhetkiseen hengelliseen ruokavalioonne. Saatatte sanoa, pohdisteleminen kuulostaa minusta vaikealta. Älkää luovuttako. Vaikea voi olla hyvä. Kristus kutsuu meitä tekemään monia vaikeita asioita, koska hän tietää, että meitä siunataan ponnisteluimme johdosta. Eräs nuori naapurimme löysi yksinkertaisen tavan pohdistella. Hän panee viikoittain pyhien kirjoitusten kohtansa puhelinsa taustakuvasti. Toinen ajatus, jota voimme kokeilla, on kertoa jokaista sisarukselle, lapsille tai ystävälle. Vaimoni Julia ja minä autamme toisiamme. Me valitsemme jakeen joka sunnuntai ja panemme sen jääkaapin oveen. Minä panen omani autooni. Sitten me jaamme ajatuksia jakeistamme lasten aikana. Meistä on mukava keskustella jakeistamme lastemme kanssa. Kun teemme niin, heille tuntuu sen ansiosta tulevan mukavampaa kertoa meille omia ajatuksiaan Jumalan sanasta. Julia ja minä kuulemme myös verkkoryhmään, jossa sukulaiset, ystävät, äitiyssanojat voivat kertoa, mikä on heidän pyhien kirjoitusten kohtansa kullakin viikolla. Ja toisinaan sisällyttää siihen liittyvän ajatuksen tai todistuksen. Tyttäreni ja joukko hänen ystäviään käyttävät sosiaalista mediaa ja tekstiviestejä. Älkää epäröikö. Ottakaa mukaan ryhmiinne muihin uskontokuntiin kuuluvia henkilöitä. Hekin etsivät tapoja kohtaa ajatuksiaan. Mitä siis ovat hyödyt? Julia ja minä olemme pohdistelleet yhtä jättä viikoittain yli kolmen vuoden ajan. Alkuun asetimme 20 vuoden tavoitteen. Hän sanoi minulle äskettäin, kun alkuun kutsuit minut pohdistelemaan yhtä pyhien kirjoitusten kohtaa, joka viikko 20 vuoden ajan. Mietin, pystyisinkö tekemään niin. Enää minulla ei ole niitä epäilyksiä. Pohdisteltuaan 6 viikon ajan eräs sisar Texasista sanoi, minun todistukseni on vahvistunut ja olen tuntenut olevani lähempänä taivaallista isääni. Minusta on ihanaa, kuinka Jumalan sana muuttaa paremmaksi. Eräs teini-ikäinen kirjoitti, olen todella nauttinut siitä, että olen pystynyt pohdistelemaan, koska olen auttanut minua keskittymään asioihin, jotka toisinakin ovat tärkeitä. Omalla kohdallani tunnen hengen täydemmin, kun pohdiskelen viikoittain. Rakkautteni pyhiä kirjoituksia kohtaan on lisääntynyt myös sen johdosta, ja olen antanut hyvien kaunistaa ajatuksiani. Harkitkaa tätä kutsua Nefin esittämää loistavaa siunausta. Jos te pohdistelette eteenpäin, testiten itsenne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti. Katso, näin sanoo Isä, te saatte ihan kaikkisen elämän. Kristuksen sanalla kestitseminen, hengessä pohdisteleminen, on kuin maistaisi herkullista ruokaa ja sitten pureskelisi sitä niin hyvin hitaasti, jotta voi täysin nauttia siitä. Ryhdyttäkö pohdistelemaan yhtä pyhien kirjoitusten jaetta joka viikko tämän loppukuukauden ajan? Tämän loppuvuoden ajan ehkä kauemmin. Julia ja minä kutsuimme kaikki uskolliset Dallasin lähetyssaaneet Texasissa pohdistelemaan kanssamme 20 vuoden ajan. Ylitämme yhdessä tuon kalkkiviivan 17 lyhyessä vuodessa. Sitten aiemme asettaa uuden tavoitteen kohottaaksemme ajatuksiamme ja päästäksemme lähemmäksi Kristusta. Te voitte tarkistaa tilanteemme kysymällä, mikä on sinun jakeesi. Mutta jos teette sen, olkaa vuorostanne valmiit kertomaan oma pyhien kirjoitusten kohtanne. Voitteko kuvitella, kuinka oma elämänne ja perheenne elämä muuttuu, jos kirjoitatte uuden pyhien kirjoitusten jakeen sydämeenne ja mieleenne joka viikko, muutaman seuraavan kuukauden tai vuoden ajan tai kauemmin? Jeesus Kristus on varmaankin oppinut rakastamaan pyhiä kirjoituksia jo pienenä. Hän on varmasti lukenut ja pohtinut pyhiä kirjoituksia jo lapsena. Hän kävi merkityksellisiä keskusteluja temppelissä viisaiden oppineiden kanssa. 12-vuotiaana. Hän aloitti tehtävänsä 30-vuotiaana, ja hän viittasi pyhiin kirjoituksiin varhain ja usein koko palvelutyössä ajan. Emme voi varmuudella sanoa, että Jeesus käytti ainakin 20 vuotta pyhiin kirjoitusten tutkimiseen ja pohtimiseen valmistautuessaan tehtävänsä. Onko jotain sellaista, mikä teidän pitäisi tehdä tänään valmistautuakseen hengellisesti tuleviin tilaisuuksiin ja opettaa ja siunata perhettäne ja muita? Kertauksena toivon, että päätätte säästää rahaa joka viikko. Osoittakaa uskonne, harjoittakaa itsekuria ja tehkää se. Rukoilen myös vilpittömästi, että päätätte pohtia Jumalan sanoja laajentamalla ja syvemmällä tavalla joka viikko. Osoittakaa uskonne, harjoittakaa itsekuria ja tehkää se. Toisin kuin ensimmäisestä kutsustani, säästäkää rahaa, kaikki hyödyt toisesta kutsustani, pelastakaa sielu, te saatte pitää ikuisesti, vailla tämän maailman koin ja ruosteen tuhoja. Vanhin D. Todd Christofferson on antanut tämän selkeän neuvon ja lupauksen. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia huolellisesti, mietiskellen, pohtikaa ja rukoilkaa niiden tähden. Pyhät kirjoitukset ovat ilmoitusta ja ne tuovat lisää ilmoitusta. Lupaan, että te kadu sitä, että kirjoitatte jonkin pyhien kirjoitusten jakeen mieleenne ja sydämeenne joka viikko. Tulette kokemaan tunteen jatkuvasta hengellisestä tarkoituksesta, varjeluksesta ja voimasta. Muistakaa Jeesuksen Kristuksen sanat, kun hän sanoi, tehkää sitä, mitä olette nähneet minun tekevän. Rukoilen, että toteuttaisimme sen täysin. Hänen sanoja elämässämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Jokin aika sitten vieraillessani Australiassa matkustin kauniille hevosenkengän muotoiselle lahdelle, joka tunnetaan hyvänä lainelautailupaikkana. Rannalla kävellessäni katselin lumoutuneena mahtavaa näkyä, joka muodostui lahden suulla murtuvista suurista aalloista ja rantaa kohti vyöryvistä pienemmistä aalloista. Jatkaessani kävelyä kohtasin joukon amerikkalaisia lainelautailijoita. He olivat selvästi harmissaan jostakin ja he puhuivat äänekkäästi merelle päin viittoillen. Kun kysyin heiltä, mikä oli hätänä, he osoittivat lahden suulle, jossa suuret aallot murtuivat. Katso tuonne, yksi heistä sanoi minulle vihaisena. Näetkö tuon aidan? Tarkemmin katsoessani näin kuin näinkin, koko lahden suun ulottuvan suoja-aidan, juuri siellä, missä suuret houkuttelevat aallot murtuivat. Suoja-aita näytti vahvasta verkosta tehdyltä, ja se pysyi pinnalla vedenpäällisten kellukkeiden varassa. Lainelautailijat sanovat sen ulottuvan meren pohjaan asti. Amerikkalainen launelautailija jatkoi. Tulimme tänne vartta vasten saadaksemme elämäämme tilaisuuden lautailla näillä suurilla aalloilla. Voimme kyllä lautailla lahden pienemmillä aalloilla, mutta aidan vuoksi meidän on mahdotonta päästä lautailemaan suurille aalloille. Meillä ei ole aavistustakaan, miksi tuo aita on tuolla. Tiedämme vain, että se on täysin pilannut lomamatkamme. Amerikkalaislautailijoiden kiihkoillessa yhä enemmän mielenkiintoni kohdistui toiseen lähellä olevaan lainelautailijaan. Kyseessä oli vanhempi mies, selvästikin paikallista väkeä. Hän vaikutti yhä kärsimättömämmältä kuunnellessaan alati voimistuvia valituksia aidasta. Lopulta hän nousi ylös ja käveli ryhmän luokse. Mitään sanomatta hän otti repustaan kiikarin ja antoi sen yhdelle surffaajista osoittajan kohti suoja-aitaa. Kun kukin lainelautailijoista katsoi sitä kiikarilla, kun tuli minun vuoroni, näin suurennuksen avulla sellaista, mitä en ollut aiemmin nähnyt. Selkäeviä. Suoja-audan toisella puolella olevan riutan lähellä oli suuria haikaloja syömässä. Ryhmä hiljeni nopeasti. Vanhen lainelautailija otti kiikarinsa ja kääntyi mennäkseen poispäin. Niin tehdessään hän sanoi jotakin, mitä en koskaan unohda. Älkää turhaan valittako suoja-aidasta, hän sanoi. Se on ainoa asia, joka estää teitä joutumasta haen ruuaksi. Sillä kauniilla hiekkarannalla seisoessamme meidän näkökulmamme oli yhtäkkiä muuttunut toisenlaiseksi. Aita, joka oli vaikuttanut tiukalta ja rajoittavalta, joka näytti estävän todella suurilla aalloilla lautailemisen, hauskuuden ja jännityksen, olikin muuttunut joksikin aivan toisenlaiseksi. Heti kun aloimme ymmärtää aivan pinnalla vaanivaa vaaraa, aita alkoikin edustaa turvaa, suojaa ja rauhaa. Kun te ja minä kuljemme elämän polkuja ja tavoittelemme unelmiamme, Jumalan käskyt ja mittapuut, kuten tuo suoja-aita, voivat joskus olla vaikeita ymmärtää. Ne saattavat tuntua tiukolta ja peräänantamattomilta, sulkevan meiltä polun, joka näyttää hauskalta ja jännittävältä, ja jota monet muut kulkevat. Kuten apostoli Paavali totesi, nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta. Niin rajoittuneesta näkökulmasta, että me useinkaan voi ymmärtää aivan pinnan alla vaanivia suuria vaaroja. Mutta hän, joka käsittää kaiken, tietää tarkalleen, missä nuo vaarat ovat. Hän antaa meille käskyjensä ja rakastavan johdatuksensa välityksellä jumalallista ohjausta, jotta voimme välttää vaarat. Jotta voimme valita elämässämme sellaisen suunnan, jossa olemme turvassa hengellisiltä saalistajilta ja synnin ammottavilta kidoilta. Me osoitamme rakkauttamme Jumalaa kohtaan ja meidän uskomme häneen, tekemällä joka päivä parhaamme seurataksemme polkua, jonka hän on antanut meidän kuljettavaksemme, ja pitämällä hänen meille antamansa käskyt. Ilmennämme tuota uskoa ja rakkautta erityisesti tilanteissa, joissa emme täysin ymmärrä syytä Jumalan käskyille tai sille nimenomaiselle polulle, jota hän haluaa meidän kulkevan. On melko helppo päätös pysyä suoja-aidan sisäpuolella, kun saamme tietää, että heti sen ulkopuolella parveilee terävähampaisia haita, saalistajia. On vaikeampaa pysytellä suoja-aidan sisäpuolella, jos näemme sen toisella puolella vain jännittäviä ja houkuttelevia asioita, houkuttelevia aaltoja. Kuitenkin juuri noina aikoina, jolloin päätämme harjoittaa uskoamme, luottaa Jumalaan ja osoittaa rakastavamme häntä, voimme kehittyä ja saavuttaa eniten. Uuden testamentin Ananias ei voinut käsittää Herran käskyä etsiä Saul ja siunata hänet. Mies, jolla oli kirjaimellisesti lupa vangita kaikki Kristukseen uskovat. Koska Ananias kuitenkin noudatti Jumalan käskyä, hänellä oli tärkeä rooli apostoli Paavalin hengellisessä syntymässä. Kun luotamme Herraan, osoitamme uskoamme, noudatamme hänen käskyjään ja kuljemme hänen meille viitoittamansa polkua, me tulemme enemmän sellaisiksi kuin hän haluaa meidän tulevan. Juuri tämä tuleminen, tämä sydämen kääntyminen on kaikkein tärkeintä. Kuten vanhin Dan H. Oaks on opettanut meille, ei riitä, että tekee vain sen, mitä on tehtävä. Evankeliumin käskyt, toimitukset ja liitot eivät ole luettelo talletuksista, joita tehdään jollekin tavalliselle taivaalliselle tilille. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on suunnitelma, joka osoittaa meille, kuinka me voimme tulla sellaisiksi, kuin taivaallinen Isä haluaa meidän tulevan. Todellinen kuuliaisuus onkin sen vuoksi sitä, että annamme itsemme kokonaan hänelle, ja annamme hänen viitoittaa reittimme sekä tyynillä että myrskyisillä vesillä, ymmärtäen samalla sen, että hän voi tehdä meistä jotakin suurempaa kuin me itse koskaan saisimme aikaan. Kun alistumme hänen tahtoonsa, me koemme suurempaa rauhaa ja onnea. Kuningas Benjamin opetti, että ne, jotka pitävät Jumalan käskyt, ovat onnellisia ja siunattuja kaikessa sekä ajallisessa että hengellisessä. Jumala haluaa, että me koemme iloa. Hän haluaa, että me koemme rauhaa. Hän haluaa meidän onnistuvan. Hän haluaa meidän olevan turvassa ja suojassa kaikkialla ympärillämme olevasta olevilta maailmallisilta vaikutuksilta. Toisin sanoen, Herran käskyt eivät muodosta uuvuttavaa vedenalaista aitasokkeloa, jotta meidän täytyisi hammasta purren oppia kestämään tässä elämässä, jotta voisimme tulla korotetuiksi seuraavassa elämässä. Sen sijaan Herran asettamat suoja-aidat muodostavat meille turvasataman niiltä pahoilta ja tuhoisilta vaikutuksilta, jotka muutoin vetäisivät meidät epätoivon syvyyksiin. Herra on antanut käskynsä, koska hän rakastaa meitä ja pitää meistä huolta. Niiden tarkoituksena on suoda meille iloa tässä elämässä, samoin kuin iloa ja korotus seuraavassa elämässä. Ne viitoittavat tavan, jolla meidän tulisi toimia. Ja mikä tärkeintä, Ne havainnollistavat sitä, millaiseksi meidän tulisi tulla. Kuten kaikessa, mikä on hyvää ja totta, Jeesus Kristus on paras esimerkkimme. Suuremmoisin kuuliaisuuden osoitus koko iankaikkisuudessa tapahtui, kun poika alistui isän tahtoon. Pyydettyään äärimmäisessä nöyryydessä, että malja otettaisiin häneltä pois, jotta hän saattaisi kulkea toisenlaista polkua, se, joka hänen eteensä oli asetettu. Kristus alistui kulkemaan sitä polkua, jota hänen isänsä halusi hänen kulkevan. Se oli polku, joka johti Getsemaneen ja Golgatalle, missä hän kärsi sanoin kuvaamatonta tuskaa ja kärsimystä ja missä hän oli täysin yksin isän hengen vetäydyttyä pois hänen luotaan. Mutta tuo sama polku huipentui tyhjään hautaan kolmantena päivänä, jona kaikuivat huudot, hän on noussut, niiden korvissa ja sydämessä, jotka häntä rakastivat. Siihen kuului suunnatonta iloa ja lohtua, joka keskittyi hänen sovituksensa kaikkien Jumalan lasten hyväksi koko iankaikkisuudeksi. Koska Kristus antoi oman tahtonsa sulautua isän tahtoon, hän antoi meille mahdollisuuden iankaikkiseen rauhaan, iankaikkiseen iloon ja iankaikkiseen elämään. Todistan siitä, että me olemme kaikki rakastavan Jumalan lapsia. Todistan, että hän haluaa meidän olevan onnellisia ja turvassa ja siunattuja. Siinä tarkoituksessa hän on viitoittanut meille polun, joka johtaa takaisin hänen luokseen. Kun teemme parhaamme, kulkiessamme sitä polkua, me löydämme todellista turvaa, onnea ja rauhaa. Ja kun alistumme hänen tahtoonsa, me tulemme sellaisiksi, kuin hän haluaa meidän tulevan. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Kun vanhin tyttäremme Jen tuli sairaalasta synnytettyä kolmannen tyttärensä, menin heille auttamaan. Saatuani hänen vanhimman tyttärensä koulutielle päätimme, että Jen tarvitsi kaikkein eniten lepoa. Niinpä parasta apuani hänelle oli viedä hänen tyttärensä Chloe omaan kotiini, jotta äiti ja uusi vauva saisivat olla rauhassa. Laitoin Chloen turvaistuimeensa, kiinnitin oman turvavyöni ja ajoin ulos pihatieltä. Ennen kuin olimme päässeet kadun päähän, Chloe oli avannut turvavyönsä ja noussut seisomaan, ja hän katseli olkapääni takaa ja jutteli minulle. Pysähdyin tien laitaan, nousin autosta ja laitoin hänet takaisin turvaistuimeen. Lähdimme jälleen liikkeelle, mutta olimme ajaneet vasta lyhyen matkan, kun hän oli taas poissa turvaistuimestaan. Tein saman uudelleen, mutta tällä kertaa en edes ehtinyt takaisin autoon kiinnittämään omaa turvavyötäni, kun Chloe oli jo ylhäällä. Siinä sitten istuin autossa tien laidassa ja kävin tahtojen taistelua 3-vuotiaan kanssa. Hän oli voitolla. Keksin kaikkea mahdollista vakuuttaakseni hänelle, että turvaistuimessa pysyminen oli hyvä ajatus. Mikään ei vakuuttanut häntä. Lopulta päätin yrittää jos niin lähestymistapaa. Sanoin, Chloe, jos pysyt turvaistuimessasi, niin heti kun pääsemme meille, voimme alkaa muovailla muovailuvahalla. Ei vastausta. Chloe, jos pysyt turvaistuimessasi, niin heti kun pääsemme meille, voimme leipoa leipää. Ei vastausta. Yritin uudelleen. Chloe, jos pysyt turvaistuimessasi, voimme käydä kaupassa ostamassa jotain herkkua. Kolmannen yrityksen jälkeen tajusin, että se oli hyödytöntä. Hän oli peräänantamaton, eikä mikään jos niin lähestymistapa saisi häntä pysymään turvaistuimessaan. Emme voineet viettää loppupäivää tien laidalla, mutta halusin noudattaa lakia, eikä ollut turvallistakaan ajaa Chloen seisoissa autossa. Rukoilin itsekseni ja kuulin hengen kuiskaavan. Opeta häntä. Käännyin häneen päin ja kohotin turvavyötäni, jotta hän saattoi nähdä sen. Sanoin, Chloe, minä pidän tätä turvavyötä, koska se suojelee minua. Mutta sinun turvavyösi ei ole kiinni, joten sinä et ole turvassa. Minä tulen tosi surulliseksi, jos sinulle käy huonosti. Hän katsoi minuun. Saattoi melkein nähdä rattaiden pyörivän hänen aivoissaan samalla, kun odotin innokkaana hänen vastaustaan. Lopulta hänen suuret siniset silmänsä kirkastuivat ja hän sanoi, mummi, sinä haluat, että minä olen turvavöissä, koska sinä rakastat minua. Auto oli täynnä henkeä, ilmaistessani rakkauttani tyttöä kohtaan. En halunnut menettää sitä tunnetta, mutta tiesin, että tässä oli tilaisuuteni, joten nousin autosta ja laitoin hänet turvaistuimeen. Sitten kysyin, Chloe, pysythän nyt turvaistuimessasi? Ja hän pysyi koko matkan kauppaan, josta ostimme herkkuja. Ja hän pysyi turvavöissä koko matkan kaupasta kotiini, jossa leivoimme leipää. Ja leikimme muovailuvahalla, koska Chloe ei unohtanut mitään. Ajaessani tuona päivänä takaisin kotiin mieleni täytti eräs pyhien kirjoitusten kohta. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Meillä on sääntöjä, jotka opettavat, opastavat ja varjelevat lapsia. Miksi? Koska rakastamme heitä niin paljon. Vasta sitten, kun Chloe ymmärsi, että halusin hänen pysyvän kunnolla turvaistuimessa siksi, että rakastin häntä, hän suostui sellaiseen, mitä hän piti rajoittavana. Hän tunsi turvavöidensä rajoittavan hänen vapauttaan. Chloen tavoin mekin voimme nähdä käskyt rajoituksina. Toisinaan saatamme ajatella, että Jumalan lait rajoittavat henkilökohtaista vapauttamme, vähentävät vapaata tahtoamme ja rajoittavat kehitystämme. Mutta kun tavoittelemme suurempaa ymmärrystä, kun annamme isämme opettaa meitä, me alamme nähdä, että hänen lakinsa ovat ilmaus hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, ja kuuliaisuus hänen lailleen on ilmaus meidän rakkaudestamme häntä kohtaan. Jos huomaatte olevanne kuvannollisesti tien laidalla, saanen ehdottaa muutamaa periaatetta, joiden noudattaminen auttaa teitä osaltaan pääsemään turvallisesti takaisin uskon ja kuuliaisuuden tielle. Ensiksi, luottakaa Jumalaan. Luottakaa hänen iankaikkiseen suunnitelmaansa teitä varten. Jokainen meistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai tytär. Heidän rakkautensa meitä kohtaan ilmenee käskyissä. Käskyt ovat elintärkeitä ohjeita, jotka opettavat, opastavat ja varjelevat meitä saadessamme maanpäällistä kokemusta. Kuolevaisuutta edeltäneessä valtakunnassa me käytimme tahdonvapauttamme ja hyväksyimme Jumalan suunnitelman, sekä saimme tietää, että kuuliaisuus Jumalan iankaikkiselle laille on olennaista menestyksellemme hänen suunnitelmassaan. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, on olemassa laki, peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista, johon kaikki siunaukset perustuvat. Jos me noudatamme jotakin lakia, me saamme siitä luvatut siunaukset. Vaikka kokemukseemme kuolevaisuudessa kuuluu monia virheitä, vastakohtaisuutta ja oppimista, Jumala ei koskaan unohda meidän iankaikkisia mahdollisuuksiamme, ei edes silloin, kun me itse unohdamme. Voimme luottaa häneen, koska Jumala haluaa lapsensa takaisin luokseen, ja hän on valmistanut meille keinon poikansa Jeesuksen Kristuksen sovitustyön avulla. Sovitus on pelastussuunnitelman ydin. Toiseksi, luottakaa Jeesukseen. Jeesuksen Kristuksen sovitus on kaikkein suurin ilmaus kuuliaisuudesta ja rakkaudesta. Alistumalla isän tahtoon, hän antoi henkensä meidän vuoksemme. Hän sanoi, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Jeesus opetti, rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Meillä on joka sunnuntai tilaisuus pohtia ja muistaa vapahtajamme puhdasta rakkautta nauttimalla hänen äärettömän sovituksensa vertauskuvat. Sakramentin aikana katselen käsiä, jotka ojentavat tarjoamaan leivän ja veden. Kun oma käteni ojentuu ottamaan ne vastaan, minä lupaan, että haluan ottaa päälleni hänen nimensä ja muistaa hänet aina ja pitää hänen käskynsä. Ja hän lupaa, että hänen henkensä on aina kanssamme. Kolmanneksi, luottakaa hengen kuiskauksiin. Muistattehan kokemukseni Chloen kanssa ja sen, kuinka henki kuiskasi minulle erään pyhien kirjoitusten kohdan. Se on Johannes, luku 14 ja 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Siitä seuraavat nämä tärkeät jakeet. Minä käännyn isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Jokaisella kelvollisella, konfirmoidulla myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenellä on oikeus Pyhän Hengen kumppanuuteen. Paasto, rukous, pyhien kirjoitusten tutkiminen ja kuuliaisuus lisäävät suuresti kykyämme kuulla ja tuntea Hengen kuiskauksia. Kun mielenne on täynnä epäilystä ja hämmennystä, Isä ja Poika lähettävät Pyhän Hengen varoittamaan ja ohjaamaan teitä turvallisesti näiden kuolevaiseen matkaamme kuuluvien vaarojen halki. Hän auttaa teitä muistamaan, lohduttaa teitä ja täyttää teidät toivolla ja täydellisellä rakkaudella. Neljänneksi, luottakaa elävien profeettojen neuvoihin. Meidän Isämme on antanut meille keinon kuulla hänen sanojaan ja tietää hänen lakinsa, hänen profeettojensa välityksellä. Herra on julistanut, minun sanani toteutuu täysin. Olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama. Viime aikoina elävät profeetat ovat antaneet meille neuvon, muista pyhittää lepopäivä ja elää paaston lain mukaan. Kuuliaisuus näille profeetallisille neuvoille tarjoaa meille keinon olla kuuliaisia Jumalan käskylle rakastaa häntä ja lähimmäistämme, kun vahvistamme uskoamme Jeesukseen Kristukseen ja ojennamme kätemme rakastaaksemme toisia ja pitääksemme heistä huolta. Herran profeettojensa välityksellä antaman sanan noudattaminen tuo turvaa. Jumala on kutsunut presidentti Thomas S. Monsonin neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Tässä lisääntyvän pelon, hämmennyksen, vastoinkäymisten ja vihan maailmassa me voimme katsoa heitä ja nähdä, miltä rakkautta täynnä olevat Jeesuksen Kristuksen opetuslapset näyttävät. Miltä he kuulostavat ja kuinka he toimivat asioissa, jotka voisivat olla kiistanalaisia. He todistavat Jeesuksesta Kristuksesta ja kohtelevat ihmisiä rakkaudella, Jeesuksen Kristuksen puhtaalla rakkaudella. He ovat hänen todistajinaan. Chloen kanssa saamani kokemuksen jälkeen etsin pyhistä kirjoituksista jakeita, joissa mainitaan käskyt ja rakkaus. Löysin monia. Hänen käskynsä ovat ilmaus hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, ja kuuliaisuus hänen käskyilleen on ilmaus meidän rakkaudestamme häntä kohtaan. Todistan, että kun luotamme Jumalaan, iankaikkiseen Isäämme, kun luotamme hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja osoitamme uskoa hänen sovitukseensa, kun luotamme Hengen kuiskauksiin ja elävien profeettojen neuvoihin, pääsemme tien laidalta. Ja voimme jatkaa matkaamme turvallisesti. Ei vain kestään koettelemuksia, vaan löytään iloa matkallamme kotiin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On a single signal from the conductor.
Vuoronjohtajan merkistä yleisö nousee laulamaan. Kuoron kanssa laulun on Herra kuningas. Sitten meillä on ilo kuulla vanhin Alan D. Heiniä, vanhin Kim B. Clarkia ja vanhin Koichi Ayagia 70 kurmista. Kiitämme ja arvostamme vanhin Ayagia, joka vapautettiin eilen iltapäivällä 70 kurmin jäsenyydestä. Heidän puheidensa jälkeen kuoro laulaa laulun. On maailmassa tarpeen hän, ja viimeisenä puhujanamme on vanhin David A. Bednar 12 apostolin koorumista.
This is the 185th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Rejoice the Lord is near. We are glad to hear. When I was 9 years old,
kun olin 9-vuotias, valkohiuksinen, 150-senttinen äidinäitini tuli meille viettämään muutaman viikon luonamme. Yhtenä iltapäivänä hänen ollessaan meillä kaksi isoveljäni ja minä päätimme kaivaa kuopan vainiolle, joka oli talomme vastapäätä kadun toisella puolella. En tiedä, miksi teimme sen. Joskus pojat kaivavat kuoppia. Tulimme vähän likaisiksi, mutta emme siinä määrin, että olisimme joutuneet suuriin vaikeuksiin. Naapurien pojat näkivät, kuinka kerrassa jännittävää oli kaivaa kuoppaa ja alkoivat auttaa. Sitten me kaikki tulimme yhdessä vielä likaisemmiksi. Maa oli kovaa, joten raahasimme sinne puutarhaletkun ja panimme hieman vettä kuopan pohjalle pehmentämään maata. Saimme kaivaessamme vähän kuraa päällemme, mutta kuoppa suureni. Joku joukossamme päätti, että meidän pitäisi tehdä kuopasta uima-allas, joten täytimme sen vedellä. Koska olin nuorin ja halusin kuulua joukkoon, minut taivuteltiin hyppäämään kuoppaan ja kokeilemaan sitä. Nyt olin todella likainen. En ollut alkuun suunnitellut tulevani yltäpäätä likaiseksi, mutta sellaiseksi minä päädyin. Kun alkoi tulla kylmä, ylitin kadun aikomuksenani mennä sisälle. Isoäiti oli minua vastassa etuovella, eikä suostunut päästämään minua sisään. Hän sanoi minulle, että jos päästäisi minut sisään, toisin mukanani kuraa taloon, jonka hän oli juuri siivonnut. Niinpä tein sen, mitä kuka tahansa 9-vuotias olisi siinä tilanteessa tehnyt, ja juoksin takaovalle. Mutta hän oli nopeampi kuin olin luullut. Suutuin, polin jalkaa ja vaadin päästä sisälle, mutta ovi pysyi kiinni. Olin märkä, likainen ja kylmissäni, ja lapsen kuvitelmissani ajattelin, että saattaisin kuolla omalle takapihallemme. Viimein kysyin isoäidiltä, mitä minun pitäisi tehdä, että pääsisin sisälle. Ennen kuin huomasinkaan, seison takapihalle ja isoäiti suihkutti minua letkulla. Ikuisuudelta tuntuneen ajan jälkeen isoäiti ilmoitti, että olen puhdas ja pääsin sisälle. Talossa oli lämmin ja minä sain pukea ylleni kuivat puhtaat vaatteet. Mielessämme tämä todellisen elämän eräänlainen vertaus pyydän teitä miettimään Jeesuksen Kristuksen seuraavia sanoja. Eikä mikään epäpuhdas voi päästä hänen valtakuntaansa. Sen tähden hänen leponsa ei pääse mikään, paitsi ne, jotka ovat pesseet vaatteensa minun veressäni, uskonsa tähden ja parannuksensa tähden kaikista synneistään ja uskollisuutensa tähden loppuun asti. Talon ulkopuolella seisominen isoäidin suihkuttaessa minua oli epämiellyttävää ja epämukavaa. Olisi iankaikkisen murheellista, jos meiltä kiellettäisiin tilaisuus palata taivaallisen isämme luo ja olla hänen kanssaan, koska olimme päättäneet jäädä synnin mutakuoppaan tai antaa sen liata meidät. Meidän ei pidä pettää itseämme sillä, mitä vaaditaan voidaksemme palata taivaallisen isämme luo ja astua siellä. Meidän on oltava puhtaita. Ennen kuin tulimme tämän maan päälle, me osallistuimme Jumalan henkipoikina ja tyttärinä suureen neuvonpitoon. Jokainen meistä oli tarkkaavainen, eikä kukaan meistä nukahtanut. Tuossa suuressa neuvonpidossa taivaallinen isämme esitteli suunnitelman, koska suunnitelma säilytti tahdonvapautemme ja edellytti, että me otamme oppia omista kokemuksistamme, emmekä vain häneltä. Hän tiesi, että me tekisimme syntiä. Hän tiesi myös, että synti tekisi meistä epäpuhtaita ja kykenettämättömiä palaamaan hänen luokseen, koska siellä, missä hän elää, on vieläkin puhtaampaa kuin isoäitini siivoamassa talossa. Koska taivaallinen isämme rakastaa meitä, ja hänen tarkoituksenaan on meidän kuolemattomuutemme ja iankaikkisen elämän toteuttaminen, hänen suunnitelmaansa sisältyi vapahtajan tehtävä, jonkun sellaisen, joka auttaisi meitä tulemaan puhtaiksi, riippumatta siitä, kuinka likaisiksi olimme tulleet. Kun taivaallinen isämme ilmoitti, että vapahtaja tarvitaan, uskon meidän kaikkien kääntyneen katsomaan Jeesusta Kristusta, esikoista hengessä. Häntä, joka oli edistynyt niin, että hänestä oli tulossa isän kaltainen. Uskon meidän kaikkien tienen, että sen täytyy olla hän, ettei kukaan muu meistä pystyisi siihen, mutta että hän pystyisi ja että hän tekisi sen. Getsemanen puutarhassa Golgatan ristillä Jeesus Kristus kärsi sekä ruumiissa että hengessä. Vapisi tuskasta, vuoti verta joka huokosesta ja anoi isaattamaan häneltä pois katkeran maljan, ja silti hän joi sen. Miksi hän teki sen? Omien sanojensa mukaan hän halusi ylistää isänsä ja saattaa päätöksen valmistelunsa ihmislasten hyväksi. Hän halusi pitää liittonsa ja tehdä mahdolliseksi meidän kotiinpaluumme, mitä hän pyytää meiltä vastineeksi. Hän anoo yksinkertaisesti meitä tunnustamaan syntimme ja tekemään parannuksen, jotta meidän ei tarvitse kärsiä, kuten hän kärsi. Hän kehoittaa meitä tulemaan puhtaiksi, jotta me emme jäisi taivaallisen isämme talon ulkopuolelle. Vaikka synnin välttäminen on parhaimpana pidetty elämänohje, niin Jeesuksen Kristuksen sovituksen vaikutus on niin tehokas, ettei ole väliä mitä syntejä olemme tehneet ja kuinka syvälle olemme vajonneet siihen kuuluun kuoppaan. Ei haittaa, että olemme häpeissämme tai noloina syntien tähden, jotka profeetta Nefin sanojen mukaan niin helposti kietoutuvat meihin. Ei haittaa, että jossakin vaiheessa vaihdamme esikoisoikeutemme papukeittoon. Sillä on merkitystä, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, kärsi kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia, jotta hän osasi lihanmukaisesti auttaa kansansa. Sillä on merkitystä, että hän oli halukas alentamaan itsensä, tulemaan tämän maan päälle ja laskeutumaan kaiken alapuolelle sekä kärsimään väkevimpiä ristiriitoja kuin kukaan koskaan voisi. Sillä on merkitystä, että Kristus vetoaa asiamme isän edessä sanoen, Isä, katso hänen kärsimyksiään ja kuolemaansa, joka ei syntiä tehnyt ja johon sinä olet mieltynyt. Sen tähden, Isä, säästä nämä veljeni, jotka uskovat minun nimeeni, jotta he voisivat tulla minun luokseni ja saada ikuisen elämän. Sillä on todella merkitystä, ja sen pitäisi antaa meille kaikille uutta toivoa ja päättäväisyyttä yrittää vielä yhden kerran, koska hän ei ole unohtanut meitä. Todistan, että vapahtaja ei koskaan käynyt pois meistä. Kun me etsimme häntä nöyrästi, tehdäksemme parannuksen. Hän ei koskaan pidä meitä menetettyinä tapauksena, eikä koskaan sano, voi ei, sinäkö taas. Hän ei koskaan hylkää meitä siksi, etteikö hän ymmärtäisi, kuinka vaikeaa on välttää syntiä. Hän ymmärtää sen kaiken täydellisesti. Samoin kuin murheen, häpeän ja turhautumisen tunteet, jotka ovat synnin väistämätön seuraus. Parannuksen teko on todellista, ja se toimii. Se ei ole kuvitteellinen kokemus, eikä hullun miehen vaikutusta. Sillä on voima nostaa kuormat ja korvata ne toivolla. Se voi johtaa voimalliseen sydämen muutokseen, joka saa aikaan sen, ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa, vaan tehdä alati hyvää. On välttämätöntä, että parannuksen tako on vaikeaa. Iankaikkisesti merkittävät asiat usein ovat. Mutta tulos on sen arvoinen. Kuten presidentti Boyd K. Packer todisti viimeisessä puheessaan kirkon 70:lle. Ajatus on tämä. Sovitus ei jätä jälkiä, ei merkkejä. Se, mikä on korjattu, on korjattu. Sovitus ei jätä jälkiä, ei merkkejä. Se vain parantaa, ja minkä se parantaa, se pysyy parantuneena. Ja niinpä toivomme siitä, että voimme elää jälleen isän luona riippuu Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Ainoan synnittämän halukkuudesta ottaa päälleen jyrkästi ristiriidassa oikeudenmukaisuuden vaatimusten kanssa koko ihmiskunnan rikkomusten yhteinen kuorma. Myös ne synnit, joista jotkut Jumalan pojat ja tyttäret tarpeettomasti haluavat kärsiä yksin. Me, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet, annamme suuremman voiman vapahtajan sovitukselle kuin useimmat muut ihmiset, koska me tiedämme, että jos me solmimme liittoja, teemme jatkuvasti parannusta ja kestämme loppuun asti, niin hän tekee meistä perillisiä yhdessä kanssaan. Ja hänen lailla me tulemme saamaan kaiken, mitä isällä on. Tämä on maata järjestyttävä oppi, ja silti se on tosi. Jeesuksen Kristuksen sovitus tekee vapahtajan kutsusta olla täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen, täysin mahdollisen, eikä turhauttavan, saavuttamattoman. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että jokainen ihminen on tuomittava Jumalan pyhän tuomion mukaisesti. Sinä päivänä ei ole mahdollisuutta piilottaa suuremman joukon sekaan tai osoitella muita puolustuksena omalle epäpuhtaudellemme. Onneksi pyhissä kirjoituksissa opetetaan myös, että Jeesus Kristus, joka kärsi syntiemme vuoksi, joka on puolustajamme isän edessä, joka kutsuu meitä ystävikseen, joka rakastaa meitä loppuun asti, on viime kädessä oleva tuomarimme. Yksi usein unohdettu Jeesuksen Kristuksen sovituksen tuoma siunaus on, että Isä on antanut kaiken tuomiovallan pojalle. Veljet ja sisaret, jos olette lannistuneita tai mietitte, voitteko koskaan päästä siitä hengellisestä kuopasta, jonka olette kaivaneet, niin muistakaa, kuka seisoo meidän ja oikeudenmukaisuuden välissä, kuka on täynnä sääliä ihmislapsia kohtaan, ja kuka on ottanut päälleen meidän pahat tekomme ja rikkomuksemme ja tyydyttänyt oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Toisin sanoen, kuten Nefi teki itseluottamuksensa puutteen hetkellä, muistakaa yksinkertaisesti, kehen olette turvanneet, nimittäin Jeesuksen Kristukseen, ja tehkää sitten parannus, ja kokekaa jälleen täydellinen toivon kirkkaus. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
In his mortal ministry, Jesus worked such mighty miracles.
Palvellessaan kuolevaisuudessa Jeesus teki voimallisia parantamisen ihmeitä ja opetti sellaisella valtuudella ja voimalla, että hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan ja hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Jotkut, jotka näkivät hänen parantavan ja kuulivat hänen opettavan, hylkäsivät hänet. Toiset seurasivat häntä jonkin aikaa, mutta eivät sitten enää kulkeneet hänen mukanaan. Herra Jeesus Kristus oli heidän edessään, mutta he eivät nähneet, kuka hän todella oli. He olivat sokeita ja päättivät kääntyä pois. Heistä Jeesus sanoi, minä tulin omieni luokse, ja minun omani eivät ottaneet minua vastaan. Vain vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat ummistaneet. Silti oli monia miehiä ja naisia, muun muassa hänen uskolliset apostolinsa, jotka keskittivät elämänsä häneen. Vaikka he kamppailivat maailmallisia häiriötekijöitä ja hänen opetustensa aiheuttavaa hämmennystä ja jopa pelkoa vastaan, he uskoivat häneen, rakastivat häntä ja seurasivat häntä. Heistä Jeesus sanoi, autuat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat. Juuri ennen kärsimystään Getsemanessa ja Golgatalla, Jeesus antoi opetuslapsilleen tämän merkittävän lupauksen. Joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen isän luo. Jeesus täytti tuon lupauksen. Helluntaipäivästä lähtien opetuslapsia siunattiin tulen ja pyhän hengen kasteella. Kristukseen uskomisen, parannuksen ja kuuliaisuuden avulla pyhästä hengestä tuli heidän toverinsa. Se vaikutti heidän sydämeensä ja siunasi heitä kestävällä todistuksella totuudesta. Nämä lahjat ja siunaukset vahvistivat Herran opetuslapsia. Vaikka he elivät vaarallisia ja hämmentäviä aikoja, he saivat hengellisenä lahjana silmät, jotka näkevät, ja korvat, jotka kuulevat. Pyhän hengen voimalla he alkoivat nähdä asioiden todellisen luonteen, varsinkin Herran Jeesuksen Kristuksen ja hänen työnsä heidän keskuudessaan. Pyhä henki valaisi heidän ymmärryksensä, ja he kuulivat Herran äänen selvemmin. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi painui syvälle heidän sydämeensä. He olivat vakaita ja kuuliaisia. He julistivat evankeliumia rohkeasti ja voimallisesti ja rakensivat Jumalan valtakuntaa. He iloitsivat Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Meillä ja noilla ajan keskipäivän uskollisilla miehillä ja naisilla on paljon yhteistä. Mekin elämme aikana, jolloin Herra Jeesus Kristus tekee ihmeitä keskuudessamme. Parantaa sairaita, puhdistaa meidät synnistä, kääntää sydämemme ja mahdollistaa pelastuksen Jumalan lapsille väliverhon molemmilla puolilla. Meidän aikanamme on eläviä profeettoja ja apostoleja, pappeuden voima, hengellisiä lahjoja ja pelastuksen toimitusten ylimaalliset siunaukset. Meidän aikakautamme on vaarallinen. Se on suuren pahuuden ja kiusauksen aikaa sekä sekasorron ja levottomuuden aikaa. Näinä vaaran täyteisinä aikoina Herran profeetta maan päällä, presidentti Thomas S. Monson on kutsunut meidät pelastamaan hengellisesti haavoittuneet, puolustamaan rohkeana totuutta ja rakentamaan Jumalan valtakuntaa. Olimmepa millä tahansa hengellisyyden tai uskon tasolla tällä hetkellä, se ei riitä työhön tulevaisuudessa. Tarvitsemme enemmän hengellistä valoa ja voimaa. Tarvitsemme silmät, jotka näkevät selvemmin vapahtajan vaikutuksen elämässämme, ja korvat, jotka kuulevat syvällisemmin hänen äänensä sydämessämme. Tämä ihmeellinen siunaus tulee, kun avaamme sydämemme ja otamme vastaan, todella otamme vastaan, Herran Jeesuksen Kristuksen, hänen oppinsa ja hänen kirkkonsa elämäämme. Meidän ei tarvitse olla täydellisiä, mutta meidän on oltava hyviä ja tultava paremmiksi. Meidän täytyy pyrkiä elämään evankeliumin yksinkertaisten totuuksien mukaan. Jos otamme päällemme Kristuksen nimen, uskomme häneen, teemme parannuksen synneistämme, pidämme hänen käskynsä ja muistamme hänet aina, saamme pyhän hengen toveruuden, Jeesuksen Kristuksen armeliaisuuden ja armon avulla. Yksinkertainen kuuliaisuus tuo hengen sydämeemme. Kodeissamme rukoilemme uskossa. Tutkimme pyhiä kirjoituksia ja pyhitämme lepopäivän. Kirkossa nautimme sakramentin ja teemme pyhiä lupauksia taivaalliselle Isällemme. Kristuksen nimessä. Pyhissä temppeleissä osallistumme pyhiin toimituksiin väliverhon toisella puolella olevien veljemme ja sisartemme puolesta. Perheissämme ja Herralta saamissamme tehtävissä lähestymme muita keventääksemme heidän kuormiaan ja kutsuaksemme heitä tulemaan Kristuksen luokse. Veljet ja sisaret, tiedän, että jos teemme tämän, Pyhä Henki on kanssamme. Me kasvamme hengellisesti ja saamme kokemuksia Pyhästä Hengestä, ja Hän on toverimme. Jos katsomme Kristukseen ja avaamme silmämme ja korvamme, Pyhä Henki siunaa meitä niin, että näemme Herran Jeesuksen Kristuksen vaikuttavan elämäämme ja vahvistaa uskoamme Hänen varmuudella ja todisteilla. Näemme veljemme ja sisaremme yhä enemmän niin kuin Jumala näkee heidät, tuntien rakkautta ja myötätuntoa. Kuulemme vapahtajan äänen pyhissä kirjoituksissa, hengen kuiskauksissa ja elävien profeettojen sanoissa. Näemme Jumalan voiman hänen profeetassaan ja kaikissa hänen toden ja elävän kirkonsa johtajissa, ja tiedämme varmasti, että tämä on Jumalan pyhää työtä. Näemme ja ymmärrämme itsemme ja ympäröivän maailman niin kuin vapahtaja ymmärtää. Tulemme tuntemaan Herran mielen. Meillä on silmät, jotka näkevät, ja korvat, jotka kuulevat, ja me rakennamme Jumalan valtakuntaa. Elämä voi olla vaikeaa, hämmentävää, tuskallista ja lannistavaa. Todistan teille, että Pyhän Hengen toveruuden avulla Jeesuksen Kristuksen evankeliumin valo voi läpäistä hämmennyksen, tuskan ja pimeyden. Tulipa loistava hengellinen voima huomattavana ryöppynä tai hiljaisena virtana, se tuo parantavan rakkauden ja lohdun katuvaan haavoittuneeseen sieluun. Karkottaa pimeyden korvaten sen totuuden valolla ja syrjäyttää lannistumisen Kristuksen toivolla. Me tulemme näkemään nämä siunaukset ja tietämään hengen todistuksen myötä, että Herra Jeesus Kristus vaikuttaa elämäämme. Ilo lunastajassamme todella voittaa kuormamme. Äitini ja isäni kokemus monta vuotta sitten kuvaa näkevien silmien ja kuulevien korvien tärkeyttä. Vuonna 1982 vanhempani kutsuttiin palvelemaan Davaon lähetyskentällä Filippiineillä. Kun äitini avasi kirjeen ja näki, mihin heidät oli kutsuttu, hän huusi isälleni, ei, sinun täytyy soittaa heille ja kertoa, että emme voi mennä Filippiineille. He tietävät, että sinulla on astma. Isä oli kärsinyt astmasta monta vuotta ja äiti oli hänestä hyvin huolissaan. Muutaman päivän kuluttua äiti herätti isän yöllä noin kello 2.30. Äiti sanoi, Merlin, kuulitko tuon äänen? Ei, en kuullut mitään ääntä. No niin, olen kuullut saman äänen sanovan 3 kertaa tänä yönä. Miksi olet huolissasi? Etkö usko minun tietävän, että hänellä on astma? Minä huolehdin hänestä ja minä huolehdin sinusta. Valmistaudu palvelemaan Filippiineillä. Äitini ja isäni palvelivat Filippiineillä ja saivat hienoja kokemuksia. Pyhä Henki oli heidän toverinsa ja heitä siunattiin ja varjeltiin. Isälläni ei ollut koskaan ongelmia astmastaan. Hän toimi ensimmäisenä neuvonantaja lähetyshallituksesta, ja hän ja äitini kouluttivat satoja lähetyssaarnaajia ja tuhansia uskollisia myöhempien aikojen pyhiä valmistautumaan seurakuntien ja vaarnojen perustamiseen Mindanaon saarella. Heitä siunattiin silmillä, jotka näkevät, ja korvilla, jotka kuulevat. Veljet ja sisaret, todistan Jeesuksesta Kristuksesta. Tiedän, että hän elää. Hän on meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Tiedän, että jos otamme hänet vastaan elämäämme ja noudatamme hänen evankeliuminsa yksinkertaisia totuuksia, saamme nauttia Pyhän Hengen toveruudesta. Meillä tulee olemaan näkevien silmien ja kuulevien korvien kallisarvoinen lahja. Tätä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
On March 11, 2011.
Maaliskuun 11. päivänä 2011 seisoin Tokion Shiganavan rautatieaseman laiturilla Japanissa mennäkseni käymään Koben lähetyskentällä. Suunnilleen kello 14.46 iski valtava maanjäristys, voimakkuudeltaan 9 magnituudia. Voimakkaan järistyksen vuoksi en pysynyt pystyssä ja pitelin lujasti kiinni portaiden kaiteesta. Lähellä olevat kattolamput alkoivat putoilla lattialle. Koko Tokio oli paniikissa. Onneksi en loukkaantunut, ja 4 tuntia myöhemmin huojennuin kuullessani, että koko perheeni oli turvassa. Televisiossa näytettiin kauheaa, järkyttävää kuvamateriaalia. Valtava tsunami syöksähti Sendain lähetyskentän alueelle, pyyhkäisten tietään kaiken. Autoja, taloja, tehtaita ja peltoja. Murheelliset kuvat saivat minut järkyttymään ja itkin. Ja rukoilin palavasti, että taivaallisen isämme varjelus ja apu olisi niiden ihmisten kanssa, jotka asuivat tällä alueella, jota rakastan niin suuresti. Myöhemmin vahvistettiin, että kaikki lähetyssaarnaajat ja kirkon jäsenet olivat turvassa. Monet jäsenet kuitenkin kärsivät vahingoista menettäen sukulaisia, koteja ja omaisuutta. Yli 20 000 ihmistä sai surmansa. Moni asuinalueita tuhoitui, ja monien ihmisten oli pakko jättää kotinsa ydinvoimala onnettomuuden vuoksi. Tämänkaltaiset luonnonmullistukset saavat aikaan tuhoa monin paikoin maailmassa nykyään, ja monet saavat surmansa. Meitä varoitetaan, että maailmassa tulee tapahtumaan luonnonmullistuksia, sotia ja lukemattomia vaikeuksia. Kun yhtäkkiä kohtaamme tällaisia koetuksia, saatamme kysyä, miksi näitä asioita tapahtuu minulle, tai miksi minun täytyy kärsiä. Pitkän aikaa sen jälkeen, kun olin kääntynyt evankeliumiin, minulla ei ollut selkeää vastausta kysymykseen, miksi minulle annetaan koettelemuksia. Ymmärsin sen osan pelastussuunnitelmasta, että meitä koetellaan. Mitä tulee tähän kysymykseen, niin todellisuudessa minulla ei kuitenkaan ollut vakaumusta, joka olisi ollut kyllin voimakas vastaamaan siihen riittävällä tavalla. Mutta elämässäni tuli aika, jolloin minäkin kohtasin suuren koettelemuksen. Kun olin 30-vuotias, olin työhöni liittyen käymässä Nagoyan lähetyskentällä. Rukouksen jälkeen lähetysjohtaja järjesti ystävällisesti vanhimmat ajamaan minut lentoasemalle. Mutta kun pääsimme erään suuren kukkulan juurella olevaan risteykseen, takaa syöksyi iso kuorma-auto kovaa vauhtia meitä kohti. Se törmäsi automme takaosaan ja sysäsin yli 20 metriä eteenpäin. Kauheinta tässä kaikessa oli se, ettei kuorma-autossa ollut kuljettajaa. Automme takaosa puristui puoleen alkuperäisestä koosta. Onneksi kumpikin vanhimmista ja minä selviydyimme. Seuraavana päivinä aloin kuitenkin tuntea kipua niskassani ja hartioissani ja minulle tuli ankara päänsärky. Siitä päivästä lähtien en pystynyt nukkumaan ja jouduin elämään jokaisen päivän kokien sekä fyysistä että henkistä kipua. Rukoilin Jumalaa parantamaan kipuni, mutta nämä oireet jatkuivat kymmenisen vuotta. Tänä aikana mieleeni alkoi hiipiä myös epäilyksiä ja mietin, miksi minun täytyy kärsiä niin pahoja kipuja, vaikka en saanutkaan osakseni sellaista parantumista, jota kaipasin. Pyrin olemaan uskollinen Jumalan käskyjen pitämisessä. Rukoilin edelleen ja että pystyisin ratkaisemaan koettelemuksiini liittyvät kysymykset, joita minulla oli. Koitti aika, jolloin huomasin kamppailevani lisäksi uuden henkilökohtaisen asian kanssa, ja minulla oli hermot kireällä, koska en tiennyt, kuinka selviytyä tästä uudesta koettelemuksesta. Rukoilin saadakseni vastauksen, mutta en saanut vastausta heti. Niinpä menin puhumaan erään luotetun kirkonjohtajan kanssa. Puhuessamme hän sanoi äänellä, josta kuului rakkaus. Veli, Ayo Aoyagi, eikö tarkoituksesi tämän maan päällä olemiseen ole tämän koettelemuksen kokeminen? Eikö riitä, että hyväksymme kaikki tämän elämän koettelemukset sellaisinaan ja sitten jätämme loput Herran huomaan? Etkö usko, että tämä ongelma ratkeaa, kun me nousemme kuolleista? Kun kuulin nämä sanat, tunsin Herran hengen hyvin voimakkaasti. Olin kuullut tämän opin lukemattomia kertoja, mutta ymmärrykseni silmät eivät olleet koskaan avautuneet siinä määrin, kuin ne avautuivat tällä kertaa. Ymmärsin, että tämä oli vastaus, jonka olin pyrkinyt saamaan Herralta rukouksiini. Kykenin selkeästi käsittämään taivaallisen isämme pelastussuunnitelman ja ymmärtämään uudelleen tämän tärkeän periaatteen. Abrahamin kirjassa Herra Jumala on julistanut, ja koettelemme heitä näin, nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä. Tämä periaate on, että Jumala, joka loi taivaan ja maan, tuntee tämän maailman suuren suunnitelman, että hän hallitsee kaikkea taivaissa ja maan päällä, ja että toteuttaakseen pelastussuunnitelman hän antaa meille monia erilaisia kokemuksia, eli koettelemuksia, meidän ollessamme täällä maan päällä. Ja Herra on sanonut Joseph Smithille seuraavaa. Tiedä, poikani, että kaikki tämä antaa sinulle kokemusta ja on sinun hyväksesi. Ja nyt pysy tielläsi, sillä Jumala on kanssasi aina ja ikuisesti. Tämän maailman koettelemukset, myös sairaus ja kuolema, kuuluvat pelastussuunnitelmaan ja ovat väistämättömiä kokemuksia. Meidän on välttämätöntä pysyä tiellämme ja vastaanottaa koettelemuksemme uskossa. Elämän tarkoitus ei kuitenkaan ole pelkästään kestää koettelemuksia. Taivallinen Isä lähetti rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän vapahtajamme ja lunastajamme, jotta me voisimme voittaa täällä maan päällä kohtaamamme koettelemukset. Toisin sanoen, hän tekee sen, mikä on heikkoa meissä vahvaksi. Hän sovittaa meidän syntimme ja meidän epätäydellisyytemme, ja hän tekee meille mahdolliseksi saavuttaa kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Presidentti Henry B. Eyring on sanonut, mutta sen koetuksen tarkoituksena, jonka rakastava Jumala on asettanut eteemme, ei ole nähdä, pystymmekö me kestämään vaikeuden. Sen tarkoituksena on nähdä, pystymmekö me kestämään sen hyvin. Me läpäisemme kokeen osoittamalla, että muistamme hänet ja hänen meille antamansa käskyt. Pysy tielläsi on ratkaisevan tärkeä valinta koettelemuksen hetkinä. Kääntäkää sydämenne Jumalan puolen, varsinkin kun kohtaatte koettelemuksia. noudattakaa nöyrästi Jumalan käskyjä. Osoittakaa uskoa sovittaaksenne toiveenne Jumalan tahtoon. Tarkaskelkaamme vielä sitä peranajoa Nagojassa. Olisin voinut kuolla siinä onnettomuudessa. Herran armosta kuitenkin selviydyin ihmeellisellä tavalla, ja tiedän, että minun kärsimykseni ovat olleet minun opikseni ja kasvukseni. Taivaallinen Isä koulutti minua hallitsemaan kärsivällisyyttäni, oppimaan myötätuntoa ja lohduttamaan kärsiviä. Kun käsitin tämän, sydämeni täyttyi kiitollisuuden tunteesta taivaallista Isäni kohtaan tästä koettelemuksesta. Asettakaa Jumala ensimmäiseksi, riippumatta kohtaamistanne koettelemuksista. Rakastakaa Jumalaa, uskokaa Kristuksen ja turvatkaa hänen kaikessa. Moroni antaa näin tekeville seuraavan lupauksen. Ja jos te kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa. Todistan vilpittömästi, että Isä Jumala ja hänen rakas poikansa Jeesus Kristus elävät, ja että Jumalan lupaukset niille, jotka pysyvät tiellänsä ja rakastavat häntä, täyttyvät jopa koettelemusten keskellä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
In 1996, President Gordon B. Hinckley appeared on the national television news program.
Vuonna 1996 presidentti Gordon B. Hinckley esiintyi valtakunnallisessa televisio-ohjelmassa 60 Minutes. Mike Wallace, kokenut ja sinnikäs toimittaja, haastatteli presidentti Hinckleyä useista tärkeistä aiheista. Heidän keskustelunsa loppupuolella Wallace huomautti, on niitä, jotka sanovat, että tämä on gerontokratiaa. Tämä on vanhojen miesten johtama kirkko. Presidentti Hinckley vastasi iloisesti ja epäröimättä. Eikö olekin hienoa, että johdossa on kypsän iän saavuttanut mies, jolla on arvostelukykyä ja joka ei ole jokaisen opintuulen heiteltävänä. Minun tarkoitukseni on selittää, miksi todellakin on hienoa, että palautetun Jeesuksen Kristuksen kirkon johtotehtävissä palvelee iäkkäitä miehiä, joilla on suurta hengellistä kypsyyttä ja arvostelukykyä. Ja miksi meidän tulee kuulla ja kuunnella näiden miesten opetuksia, jotka Herra on valinnut todistamaan hänen nimestään kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen keskuudessa. Rukoilen, että Pyhä Henki voisi opettaa meitä kaikkia, kun pohdimme yhdessä tätä tärkeää aihetta. Puhun tästä aiheesta ilmeisen omaleimaisesta näkökulmasta. Viimeisten 11 vuoden ajan olen ollut ikävuosiltani nuorin 12 koorumin jäsen. Palveluvuosieni aikana ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumissa palvelevien keski-ikä on ollut 77 vuotta. Vanhin apostolien keski-ikä 11 vuoteen tällä taloudenhoitokaudella. Minua on siunattu näiden koorumin jäsenten, joiden kanssa palvelen, yhteisellä, apostolisella, kirkollisella, henkilökohtaisella ja ammatillisella kokemuksella ja näkemyksellä. Esimerkki yhteistyöstäni vanhin Robert D. Halesin kanssa tähdentää niitä merkittäviä tilaisuuksia, joita minulla on saada oppia näiltä johtajilta ja palvella heidän kanssaan. Useita vuosia sitten vietin sunnuntai-iltapäivää vanhin Halesin kanssa hänen kotonaan, hänen toipuessaan vakavasta sairaudesta. Keskustelimme perheistämme, koorumiin liittyvistä tehtävistämme ja merkittävistä kokemuksistamme. Yhdessä vaiheessa kysyin vanhin Halesilta, sinä olet ollut menestyvä aviomies, isä, urheilija, johtaja liike-elämässä ja kirkon johtohenkilö. Mitä olet oppinut, kun olet tullut vanhemmaksi ja heikentynyt fyysinen kuntosi on asettanut rajoituksia? Vanhin Hales mietti hetken ja vastasi, kun ei voi tehdä sitä, mitä on aina tehnyt, silloin tekee vain sitä, millä on eniten merkitystä. Hänen vastauksensa yksinkertaisuus ja kattavuus hämmästytti minua. Rakas apostolitoverini kertoi minulle eliniän tuoman opetuksen. Opetuksen, jonka hän oli saanut käymällä läpi fyysisen kärsimyksen ja hengellisen etsinnän tulikokeen. Rajoitukset, jotka ovat luonnollinen seuraus ikääntymisestä, voivat itse asiassa osoittautua merkittäviksi hengellisen oppimisen ja näkemyksen lähteiksi. Juuri ne tekijät, joiden monet uskovat rajoittavan näiden palvelijoiden tehokkuutta, voivat muodostua heidän suurimmiksi vahvuuksikseen. Fyysiset rajoitukset voivat laajentaa näkemystä. Rajallinen kestokyky voi selkiyttää tärkeysjärjestystä. Kyvyttömyys tehdä monia asioita voi ohjata keskittymään kaikkein tärkeimpiin asioihin. Jotkut ihmiset ovat esittäneet, että kirkossa tarvitaan nuorempia, elinvoimaisempia johtajia käsittelemään tehokkaasti nykypäivän maailmamme vakavia haasteita. Mutta Herra ei käytä nykyajan johtamisen filosofioita ja käytäntöjä tarkoitustensa toteuttamiseen. Me voimme odottaa kirkon presidentin ja muiden kirkon johtavien veljen olevan aina iäkkäitä ja hengellisesti kokeneita miehiä. Herran ilmoitettu malli kirkonsa johtamiseksi neuvostojen avulla huomioi inhimillisten heikkouksien vaikutuksen ja vähentää sitä. On kiinnostavaa, että näiden miesten kuolevaisuuden rajoitukset itse asiassa vahvistavat niiden ilmoitusten jumalallisen lähteen, joita he saavat. Ja joita saadaan heidän välityksellään. Jumala on todellakin kutsunut nämä miehet profetian kautta. Johtavissa veljissäni olen nähnyt ainakin osan siitä Herran tarkoituksesta, että kirkon johtotehtävissä palvelee iäkkäitä miehiä, joilla on kypsyyttä ja arvostelukykyä. Herra, jota nämä miehet edustavat, palvelevat ja rakastavat, on valmentanut heitä pitkän aikaa. He ovat oppineet ymmärtämään Pyhän Hengen jumalallista kieltä sekä Herran mallia ilmoituksen saamiseksi. Nämä tavalliset miehet ovat läpikäyneet mitä poikkeuksellisimman kehitysprosessin, joka on terävöittänyt heidän näkemystään, vaikuttanut heidän oivalliskykyynsä, synnyttänyt rakkauden kaikkia kansakuntia ja olosuhteita edustavia ihmisiä kohtaan ja vahvistanut palautuksen todellisuuden. Olen nähnyt toistuvasti, kuinka johtavat veljeni pyrkivät uutterasti täyttämään ja pitämään kunniassa tehtävänsä, vaikka he kamppailevatkin vakavien fyysisten ongelmien kanssa. Nämä miehet eivät säästy kärsimykseltä, mutta heitä siunataan ja vahvistetaan ponnistelemaan urhoollisesti eteenpäin heidän kärsiessään ja kokiessaan koettelemuksia. Palvelessani näiden Herran edustajien kanssa olen tullut tietämään, että heidän suurin halunsa on saada selville, mikä on taivaallisen isämme ja hänen rakkaan poikansa tahto ja tehdä sen mukaan. Neuvotellessamme johtavien veljeni kanssa olemme saaneet innoitusta ja tehneet päätöksiä, jotka kuvastavat sellaista määrää valoa ja totuutta, että se on ihmisen älyn, järjen ja kokemuksen ulottumattomissa. Kun teemme yhdessä työtä yksilössä monimutkaisten ongelmien parissa, yhteinen ymmärryksemme asiasta on Pyhän Hengen voimasta laajentunut ihmeellisin tavoin. Olen siunattu, kun saan katsoa päivittäin näiden johtajien persoonallisuuksia, kykyjä ja jaloja luonteita. Jotkut ihmiset pitävät johtavien veljen inhimillisiä puutteita ongelmallisina ja uskoa vähentävinä. Minulle nuo puutteet ovat kannustavia ja uskoa vahvistavia. Olen nyt nähnyt 6 johtavista veljistäni. Siirtyvän fyysisen kuoleman kautta uusiin tehtäviin henkimaailmassa. Presidentti James A. Faustin, presidentti Gordon B. Hinklin, vanhin Joseph B. Worthlinin, vanhin Alton Perrin, presidentti Boyd K. Packerin ja vanhin Richard G. Scottin. Nämä urhoolliset johtavat veljet omistivat koko sielunsa Jeesuksen Kristuksen nimestä todistamiseen kaikessa maailmassa. Heidän opetuksensa muodostavat korvaamattoman kokonaisuuden. Nämä palvelijat antoivat meille palvelutyönsä viimeisinä vuosina voimallisen hengellisen yhteenvedon, pyhitetyn palvelemisen vuosikymmeninä saamistaan opetuksista. Nämä johtajat välittivät suuriarvoisia totuuksia aikana, jolloin jotkut ehkä uskovat heillä olleen vähiten annettavaa. Miettikää pyhien kirjoitusten suurten profeettojen viimeisiä opetuksia. Nefi esimerkiksi päätti aikakirjansa näillä sanoilla: sillä näin Herra on käskenyt minua ja minun on toteltava. Elämänsä lähestyessä loppuaan Jaakob kehotti: tehkää siis parannus ja menkää sisälle ahtaasta portista ja kulkekaa eteenpäin sitä tietä, joka on kapea, kunnes saatte iankaikkisen elämän.
I soon go to rest in the paradise of God until my spirit and body shall again reunite and I am.
Moroni päätti työnsä levyjen valmistamisessa toiveikkaaseen ylösnousemukseen odotukseen. Pian minä menen lepoon Jumalan paratiisiin, kunnes minun henkeni ja ruumiini yhdistyvät jälleen ja minut saatetaan voitokkaana ilman halki kohtaamaan teidät iloiten suuren Jehovan sekä elävien että kuolleiden iankaikkisen tuomarin tuomioistuimen edessä. Te ja minä olemme siunattuja saadessamme oppia myöhempien aikojen profeettojen ja apostolien viimeisistä opetuksista ja todistuksista. Nimet eivät ole Nefi, Jaakob ja Moroni, vaan presidentti Faust, presidentti Hinckley, vanhin Worthlin, vanhin Perry, presidentti Packer ja vanhin Scott. En tarkoita, että näiden rakkaiden miesten viimeiset sanomat ovat olleet välttämättä heidän palvelutyönsä huomionarvoisimpia tai tärkeimpiä. Hengellisen oppimisensa ja elämänkokemustensa summan ansiosta nämä johtajat ovat kuitenkin voineet tähdentää iankaikkisia totuuksia ehdottoman aidosti ja hyvin voimallisesti. Viimeisessä yleiskonferenssipuheessaan huhtikuussa 2007 presidentti Faust julisti: vapahtaja on sovituksensa kautta luvannut meille kaikille kallisarvoisen rauhan, mutta voimme saada sen vain, kun olemme halukkaat karkottamaan vihan, pahan suopuuden tai koston kielteiset tunteet. Muistakaamme, että meidän tulee antaa anteeksi, saadaksemme itse anteeksi. Uskon koko sydämestäni ja sielustani siihen parantavaan voimaan, joka voi tulla osaksemme, kun seuraamme vapahtajan neuvoa antaa anteeksi kaikille ihmisille. Presidentti Faustin sanoma on voimallinen, eliniän tuoma opetus mieheltä, jota rakastan, ja yhdeltä anteeksi antavaisimmista miehistä, mitä olen tuntenut. Presidentti Hinckley todisti viimeisessä yleiskonferenssissaan lokakuussa 2007, vahvistan todistukseni profeetta Josephin kutsumuksesta, hänen töistään ja siitä, että hän sinetöi todistuksensa verellään iankaikkisen totuuden marttyyrinä. Teillä ja minulla on vastassamme koruton kysymys. Hyväksymmekö totuuden ensimmäisestä näystä ja sen, mitä siitä seurasi? Sen totuudellisuuden varassa on tämän kirkon aitous. Jos se on totta, ja minä todistan, että se on, niin työ, jossa olemme mukana, on tärkeintä työtä maan päällä. Presidentti Hinckleyn todistus vahvistaa eliniän tuoman voimallisen opetuksen mieheltä, jota rakastan ja jonka tiedän olleen Jumalan profeetta. Vanhin Worthlin piti viimeisen yleiskonferenssipuheensa lokakuussa 2008. Hän sanoi, muistan yhä äitini neuvon minulle sinä päivänä kauan sitten, kun joukkueeni hävisi jalkapalloottelun. Tuli mitä tuli, nauti siitä. Mikäli vastoinkäymiset hoidetaan oikein, ne voivat olla siunauksena elämässämme. Kun viljelemme huumoria, kun pyrimme tarkastelemaan asiaa iankaikkisesta näkökulmasta, kun ymmärrämme hyvityksen periaatteen ja lähestymme taivaallista isäämme, voimme kestää kärsimyksiä ja koettelemuksia. Voimme sanoa äitini tavoin, tuli mitä tuli, nauti siitä. Vanhin Worthlinin sanoma on voimallinen eliniän tuoma opetus mieheltä, jota rakastan, ja joka oli elävä saarna vaikeuksien voittamisesta uskon avulla vapahtajaan. Vanhin Perry seisoi tällä puhujan korokkeella vain puoli vuotta sitten. Tuolloin emme olisi voineet kuvitellakaan, että hänen todistuksensa olisi hänen viimeisensä yleiskonferenssissa. Voitteko kuulla hänen sanansa? Saanen päättää lausumalla todistukseni, ja 9 vuosikymmentäni tämän maan päällä pätevöittävät minut sanomaan näin, että mitä vanhemmaksi tulen, sitä paremmin ymmärrän, että perhe on elämän keskipiste ja avain iankaikkiseen onneen. Annan kiitokset vaimolleni, lapsilleni, lastenlapsilleni ja lastenlastenlapsilleni sekä kaikille sukulaisilleni, jotka ovat tehneet omasta elämästäni niin antoisaa ja kyllä myös iankaikkista. Tästä iankaikkisesta totuudesta lausun lujimman ja pyhimmän todistukseni. Vanhin Perryn sanoma on voimallinen eliniän tuoma opetus mieheltä, jota rakastan, ja joka ymmärsi laajan kokemuksen ansiosta perheen ja iankaikkisen onnen välttämättömän keskinäisen suhteen. Vanhin presidentti Packer tähdensi yleiskonferenssissa puoli vuotta sitten isän onnensuunnitelmaa, vapahtajan sovitusta ja iankaikkisia perheitä. Hän sanoi, todistan, että Jeesus on Kristus ja elävän Jumalan poika. Hän on kirkon johdossa. Hänen sovituksensa ja pappeiden voiman ansiosta perhe, joka sai alkunsa kuolevaisuudessa, voi olla yhdessä kautta iankaikkisuuksien. Olen hyvin kiitollinen sovituksesta, joka voi pestä puhtaaksi jokaisen tahron, riippumatta siitä, kuinka vaikea se on, kuinka pitkään se on ollut tai kuinka monta kertaa se on toistunut. Sovitus voi vapauttaa teidät jälleen kulkemaan eteenpäin puhtaina ja kelvollisena. Presidentti Packerin viimeinen sanoma on eliniän tuoma opetus mieheltä, jota rakastan ja joka julisti ponnekkaasti ja toistuvasti, että kirkon kaiken toiminnan päämääränä on huolehtia, että mies ja nainen sekä heidän lapsensa ovat onnellisia kotona ja heidät on sinetöity yhteen ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Vanhin Scott piti viimeisen yleiskonferenssipuheensa lokakuussa 2014. Hän sanoi, me tulimme kuolevaiseen elämään juuri siksi, että kasvaisimme koettelemusten ja testaamisen avulla. Haasteet auttavat meitä tulemaan enemmän taivaallisen isämme kaltaisiksi. Ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meidän on mahdollista kestää nuo haasteet. Todistan, että kun me tulemme tietoisesti hänen luokseen, me voimme kestää jokaisen kohtaamamme kiusauksen, jokaisen murheen ja jokaisen haasteen. Vanhin Scottin sanoma on voimallinen eliniän tuoma opetus mieheltä, jota rakastan, ja rakastetulta Kristuksen nimen erityistodistajalta kaikessa maailmassa. Veljet ja sisaret, vapahtaja julisti. Olipa se sitten puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama. Kuulkaamme ja kuunnelkaamme Herran valtuutettujen edustajien opettamia iankaikkisia totuuksia. Kun niin teemme, lupaan, että uskomme taivaalliseen isään ja Jeesukseen Kristukseen vahvistuu, ja me saamme hengellistä johdatusta ja varjelusta omiin erityisiin olosuhteisiimme ja tarpeisiimme. Koko sydämestäni, sielustani todistan, että elävä Kristus johtaa palautetun ja elävän kirkonsa asioita palvelijoidensa välityksellä, jotka on valittu todistamaan hänen nimestään. Todistan näin, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
At the conclusion of the
konferenssin päättyessä ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme kaikille, jotka ovat työskennelleet hyvin uutterasti näitä kokouksia valmistellessa. Kiitämme niitä, jotka ovat puhuneet, ja niitä, jotka ovat esittäneet kohottavaa musiikkia. Kuoro päättää nyt tämän kokouksen laulamalla laulun Rakastakaa toisianne. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Scott D. Whiting, 70 kormista. Kiitos, veljet ja sisaret, uskollisesta ja vanhurskaasta elämästänne. Herra siunatkoon ja tukekoon teitä.
Our dear Father,
rakas taivaallinen isämme, rakastamme sinua ja rakastamme poikaasi. Tulemme eteesi tämän yleiskonferenssin päättyessä suuren kiitoksen sydämissämme profeetoista, joita on täällä kanssamme. Olemme kiitollisia ja tuemme presidentti Monsonia hänen tehtävässään. Olemme kiitollisia siitä ilmoituksesta, jota olemme nähneet, ja että kolme uutta erityistä todistajaa on kutsuttu. Rukoilemme heidän puolestaan ja heidän kormiensa jäsenien puolestaan. Ja rukoilemme myös niiden puolesta, jotka ovat lähteneet eteenpäin. Rakastamme heitä. Isä, tämä on sinun pyhä päiväsi, sabatin päivä. On ollut ilo meille. Ja rukoilemme, että tämä konferenssi ja meidän palveluksemme täällä ovat merkkinä rakkaudestamme sinua kohtaan ja halustamme kuulla sanojasi ja palata sinun luoksesi. Siunaa meitä, että sydämessämme voisi olla tilaa näille sanoille, joita olemme kuulleet, että voisimme kerrata niitä tulevina kuukausina ja pohdiskella niitä uudelleen ja uudelleen. Isä, rakastamme sinua ja sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 185th semi.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.